निगुगु थेसलोनिकी सोंगु अध्याय दाजु किजापी प्रभु यागु भिंगु ख न्यंका मन न्यना वनेमा अले छिमसा थे फुक्कसिन न्यना विश्वास यामा धका जिमगु नीति प्रार्थना यना चो फुक्क मनु तेस विश्वास यना मकाईगुली मभिपी व दुष्ट मनु तेगु लात जिमित बचयना तया दिशा धका परमेश्वर यात प्रार्थना यना चो प्रभु विश्वास या बहम ख वेकलहे छिमित बल्लका दी अले दुष्टम मनु पाखे बच याना तया दी जिमिस तया थे छिमस याना चोंगुदु अले याना हे चोनिदका जिमिस प्रभु यके भरोसा कयागुदु प्रभु छिमित परमेश्वरगु माया व ख्रिस्ट यागु सह याना चोनेगु शक्ति थुइका दीमा दाजु किजापी थाकु चाया जुइपी व जिमस दयागु ख मन्यपी नाप जुइ मते धका प्रभु यागु नाम जिमस छिमत बिन्ती याना चनागुदु जिमस याना थका थे यामा धकाला छिमस सिएस्यु छिपे नाप चनामले जिमस बच्चाहे थाकु मचासे ज्या याना जिमस सुयाके सिते कया नयागु मधु बरु छिमत थाकु मजुइमा धका जिमस चा नि सिना सिना ज्या याना जिमस छिमिगु ने मथ्या धका अथे यनागु मखु बरु छिमस न अथे यामा धका केने थथे यनागु ख छिपी नपन चोनाबले हे जिमस छिमत थथे धयागु ख ज्या मया से चोनिपिन्त नखे न मते छिपी मते गुम गुमेसिन थम ज्या मया से मेपिनिगु ज्या जक ला तया सना जुया चोन धयागु ख न्यना थथे चोया चोनागु ख थजा पिंत जिमस प्रभु येसु ख्रिस्त्या नाम ख्याचो बिया धया चोना थगु लात ज्या याना न दाजु किजा पी भिंगु बालागु ज्या या त थाकु चाय मते आमकन चोपी सुनान जिमस चोय हयागु ख मन्यन धासा अजा पिंत महसिका इपी नाप तापक हे चोनेगु या अले इपी थ थम मछाली एन ओया त शत्रु थे भापी मते बरु थ हे दाजुकिजा यत थे नुआगु या शांति बिया दीमा प्रभु थम हे छिमत न्याप्ले फुक्क कथ यागु शांति बिया दीमा प्रभु छिपी फुक्क नाप दीमा जी पावल थम हे छिमत जो जलपा चोया चनागु दु जी चोया हेगु फुक्क पति थत हे सही यागु ख थो जिगु थगु हे चोयगु पह ख जी प्रभु येसु ख्रिस्त या दया माया छिपी सकसिके देमा